93,9 FM.
И в този час на деня традиционният обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 17 май 2012 година. Гости в студиото са политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Христо Кацаров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Много събития. Много събития и в България, и в Европа. Изобщо едно напрежение в политическия живот се усеща напоследък. Защо така се случва, вашата политологическа оценка? Какво предизвика толкова бурни политически процеси?
В България или в Европа?
Започваме откъдето кажете. Или от България, или от Европа. Както вие прецените.
Чили актуалността на проблемите не задължава да започнем от България, така? С оглед на наситеността на тази седмица. Станахме свидетели на едно от последните, може би последното, едно от най-големите разцепления, не конкретно СЕСЕ, на бранда на старото дясно, синята коалиция, атаки срещу БСП, от БСП или извън БСП, и това трябва да го коментирам. И като че ли печеливши от цялата тази ситуация отново са управляващата партия ГЕРБ.
Дори се... Мартин Димитров прозря дългата ръка на ГЕРБ в това, което се случва в синята коалиция.
За разцеплението в синята коалиция, там като че ли не може конкретно Борисов или дългата ръка на ГЕРБ да бъде съден за процесите от преди 11 години.
Да, да.
Все пак
така,
Борисов е бил вече... главен секретар, когато започна това разцепление.
Априори всичко да си обясняваме се с дългата ръка на ГЕРБ и така сякаш им става много лесно на политиците в България, останалите извън ГЕРБ. Да. Извинявайте, че ви прекъснах и...
Оказва се, че не само конкретно за синята коалиция, поведението на ГЕРБ като управляваща партия, аз лично си мислих, че дошъл момент и процесът, в който все повече в управляващите партии, в властта като цяло ще се проявяват вътрешни сътресения, оказва се, че там е най-стабилно. В седмица, в която ГЕРБ претърпя изборно поражение, стана трета политическа сила в Кюстендил, това напълно премина в като вторична тема. Пак на преден план излезнаха проблемите на другите партии, които трябва да се консолидират, защото малко над година остава до парламентарните избори. Това ми е...
Защо така се случва, че българските политици, сякаш когато са на върха си, правят най-много грешки, когато са в опозиция, вместо да се обединяват и да търсят начин да бъдат алтернатива на управляващите, те пък тогава започват да се занимават със себе си, със своите си вътрешно-партийни проблеми, със своите си лични проблеми, и това и днес остава в сила.
Защото може би отговора изглежда на пръв поглед прост, но в крайна сметка трябва да ни е ясно, че когато един партиен субект държи властта, то тогава центробежните сили са много по-слаби, тъй като и периферните на него обекти, икономически и политически, за и партийни организации, дори ако говорим за коалиционно управление, са много по-склонни на компромиси и много по-склонни да замитат своите собствени проблеми под килима, да ни дават гласност на това, че има някакъв вид разцепление между тях и да консумират властта, докато когато си в опозиция, когато те първо ще се бориш за някакъв властови ресурс, какъвто според мен е случаят с СДС и техният развод с ДСБ, пореден, вече става въпрос за позициониране в бъдещето спрямо изборите от следващата година и спрямо това, каква роля би изиграл в следващото коалиционно управление.
Всъщност,
Димитър Ганев.
Именно така, в продължение на тезата на Кацаров, аз би казал, че процес на консолидация в партиите в опозиция ще започва да настъпва именно след тези роежи. Тоест, сега в момента формата се наглася с хоризонт парламентарни избори и просто тези, които не са доволни от статуквото в момента, ако имат достатъчния ресурс и власт да обърнат нещата, го правят. Съответно, именно това наблюдавахме в СДС и съответно техния отказ да участват в коалиция с Демократия силна България за следващите парламентарни избори.
Да, но те не дават отговор на въпроса, да речем в СДС, не дават отговор на въпроса, сами ли ще отиват на избори, коалиции ли ще търсят. Вие знаете, че подкрепящите Мартин Димитров политици от СДС настояваха много да се даде отговор още сега на този въпрос. Сами ли, и даже да се запише, че СДС отива с трите си букви на избори. Но поддръжниците на идеята да се отделят от ДСБ не дадаха категоричен отговор на това. Нещо повече, оставиха си три седмици да не знаят дори кой временно ще управлява Съюза на демократичните сили. Аз не мога да си представя в една такава усложнена обстановка три седмици ти да оставиш без лидер тази формация. Как ще обяснявате тези забавени действия, които се наблюдават при тях? Анастас Стефанов.
Именно подема на тези процеси по принцип ни кара да се замислим, че тъй като няма изяснена цялостна концепция, ни кара да се замислим откъде е първоисточника на тези сътресения вътре в синята коалиция. Защото отговорът, който е даден до сега, е с кой не искаме да бъдем, но какво ще правим, сякаш това е ден последен.
Основната идея на опозиционерите на Мартин Димитров като че ли беше да се разведат с Демократите за силна България без абсолютно никаква стратегия какво ще се прави всъщност. Дали ще се явяват самостоятелно?
Аз оставам също впечатление, като че най-важното нещо беше да се отделят от ДСБ.
Омразата, нали, личната неприязъм явно на определени представители в Съюза демократичните сили беше водещо в тяхното решение, а не толкова политическите перспективи на самата партия. Защото това, което нали, някакси е ясно по презумпция, че СДС явявайки се самостоятелно на парламентарните избори, ако влезем в тази хипотеза, mm-hmm. тя сигурно ще събере по-малко гласове, отколкото в формата синята коалиция. Това трябва да е някакси ясно на всички.
Защо една видна социоложка написа един ден преди Националния съвет на СДС, че точно обратното, СДС, само с трите си букви и без товара, даже го вярно е, но видната социоложка каза, че без товара Иван Костов и ДСБ, СДС ще бъдат много напред.
Това са хипотези, така на един социолог. Аз не искам да ги коментирам. Тях аз изразявам моето лично мнение.
Не, ама защото казвате, видно е, че така ще бъде. Видно е, но според вас, а пък според други, обратното е видно.
Пламен Владимиров. Мартин Димитров допусна известна политическа грешка, понеже той допусна да са въпроса на самата на самия национален съвет да се концентрира около това за или против съюз с ДСБ, а не обърна въпроса за самостоятелно или коалиционно управление. Ако Мартин Димитров беше това да постави по този начин въпроса, той ще има най-малкото да спечели политическо време, за да...
И да, но това е пак процедура. Ще да спечели 2-3 седмици и отново да се стигне до същото. Той спечели това политическо време на два избора и тия два избора доказаха, че Мартин Димитров като лидер не съумя да организира около себе си своята си политическа сила и да налага свои мнения, свои позиции, свои решения.
И централните организации да почини на своята власт, защото все пак като си председател ти трябва да използваш
механизма. Софийската, Пловдивската, Варненската, Бургаската организация, ми това са най-големите организации.
Това е сърцето на СДС. Да. По принцип това е концентрация.
Той го задържаше и накрая отново изби, защото в политиката има някои закономерности, които колкото и да се опитваш да ги пренебрегваш, колкото и да се опитваш с процедурни хватки да ги задържаш, логиката води към развръзка на събитията. Да, и очевидно в синята коалиция тази развръзка беше предпоставена. Точно
така. Създаването беше предпоставено. Да. Ние ако проследим самото създаване на синята коалиция, смяната там около председателските постове между Пламен Юруков и Мартин Димитров. Впоследствие поставянето под въпрос на председателството на Мартин Димитров. Цялото това е една такава времева редица, в която просто се натрупват и се наслагат. Почти финалния завършик компрометирането на синята коалиция на президентските и местните избори, когато имаше преразцепление.
Давам следния пример.
Пламен Владимир.
Мартин Димитров беше поставил въпроса за самостоятелно участие или за коалиционно и беше прието за коалиционно участие. Вече на следващ съвет или на следващ партиен форум, тогава вече противниците на Мартин Димитров трябваше да обяснят защо са за коалиция с НДСВ, а не защо са за коалиция с ДСБ. Тоест вече на един такъв форум трябваше да обсъждат предимствата на коалицията с НДСВ, предимствата на коалицията с ДСБ. Така са поставени двата субекта, вече би било много по-трудно, даже дори по-обществено неприемливо за голяма част от привържениците на традиционната десница в България подобен избор. Това имах предвид,
във всички случаи...
Грешка, да, разбираш, да. Не може с цяло това да се обясни развоя на събитието.
Факт е факт, обаче и ние трябва да разсъждаваме тук нататък, по-скоро вие като политолози, какво можем да очакваме като развитие в дясното политическо пространство след това, което се случи в Синята коалиция, но преди това кратка реклама и отговора на моя въпрос.
Радио КВ. С мен Клара Маринова.
И с моите гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов, Христо Кацаров и така. Факт е на лице. Какво можем да очакваме от тук нататък да се случи в дясното пространство?
Ами, значи, двете политически сили, ДСБ и СДС, изпадат в малко сложна ситуация, понеже СДС скъса съюза с ДСБ под флага на това, че е автентичната партия, че СДС се освобождава от Иван Костов и че остава сама такава, каквато е си е била. Само, че от друга страна на СДС едва ли ще им стигнат гласовете самостоятелно, за да премине 4%-та бариера. И както се говори, най-вероятно ще се търси коалиция с НДСВ и вероятно с други по-малки формации. В една такава ситуация е много трудно, не е много трудно, проблематично за вече за новото ръководство, което ще се избере на Съюза на демократични сили, да обясни как така иска да пази самостоятелния образ, емблемата, марката на СДС, влизайки в коалиция с нови политически субекти. От друга страна, ДСБ също е изправена в трудна ситуация, понеже тя е малко така, много пъти сме определили като бутикова партия, понеже електоратът е концентриран главно в София и в по-големите градове. И ще е проблематично, ако не участва също така в коалиция, да премине 4%-та бариера. Според мен лично единствения шанс на ДСБ, за да влезне в парламента, е да привлече някои разочаровани структури на СДС от разцеплението да ги привлече към себе си. Тоест в това виждам единствената възможност.
Това между другото е интересен момент, който така малко се коментира като чили. Всъщност това гласуване, ако се спомняте, което беше за и против Синята коалиция през 2009 година, показа един резултат 60-40. След това гласуване започнаха много, много тежки процеси на разпадане на цели структури в СДС. Тези, които бяха против тази коалиция. Ако спомнят, имаше така публично хора, които напускаха партията, тъй като са против взаимоотношенията с Иван Костов. Сега в момента виждаме подобен резултат в СДС. Т.е. 60% са против коалицията с ДСБ, 40% са за нея. Примерно една такава структура като Плевенската, която е силна структура, съвмето на СДС, как ще реагира в тази ситуация? Ще има ли процеси на разпад? Ще има ли процеси на дезинтеграция в тази партия? Това са също въпроси, на които сега не се обръща внимание, но следващия председател, който и да е той, ще се изправи пред много сериозен такъв казус. Защото цели организации са гласували против това решение. Как ще действат те от тук нататък в тази ситуация? Дали те ще приемат съюза с НДСВ? Това е една партия, която в крайна сметка е била в коалиция, в управление, в което те критикуваха най-много от всичко.
Точно така.
И когато СДС казват, че имат не личности, а програмни различия с Демократ за силна България, много ми е интересно как ще се аргументират тези хора, какви са програмните им сближавания с НДСВ по тази логика.
Вие оставете, че НДСВ управлявала с БСП, а антикомунизма е приоритет на СДС. Ами те бяха и против самия Сакскобургготски и цялата му партия. И най-много критика отнесе правителството именно на Сакскобургготски и партията
НДСВ. Най-тежко за СДС беше идването на царя в България.
Точно така.
Това трябва да е ясно, разбира се.
И на този председател, който тепърва ще трябва да обяснява на своите структури този феномен, коалирането с НДСВ, няма да му бъде никак лесно. Но в същото време, ако пък не се коалират с никого, ще им бъде още по-тежко да обяснят изборните резултати след една година.
Освен това, пропускаме един много важен елемент.
Да.
Тези листи ще се уредят много трудно при една такава евентуална коалиция.
Коалиция, точно така, вярно.
Сега, говори се за трети партньор като ВМРО ние, НДСВ като партньор, коалицията като цяло може би ще е отворена, т.е. може да идват и други партии.
Да,
ситуацията беше гордо на следата. в СДС против съюза с ДСБ бяха тези, които на предните избори не бяха на първо място в листа. Да. Тоест в тези, примерно като София, София листа ни се водеше от представител на ДСБ. На ДСБ. Да. Съответно, в тези организации, които трябваше да си дадат първото място в листа на партията на ДСБ, именно те бяха против...
Та, схемата е ясна. Личностни са противоречията и дотолкова, доколкото личностните противоречия сякаш започнаха да надделяват в българските партии, ма почти без изключение, прави ми впечатление, че една стойко-сургодишна партия също допусна личностните отношения за пръв път да надделеят пред Конгрес. До сега в БСП, както каза и професор Александър Лилов, са се водили дебати, и то ужесточени дебати, за пътя, както се изрази той в едно интервю тези дни, за пътя на партията, за пътя на държавата, за пътя на обществото и за икономическия път. За пръв път в БСП се водят дебати не за линията на партията, не за нейната политика, а за две личности. Кой да надделее за стола и поста на председател. Защо се случи това в опозиционната БСП, която вместо да търси обединение, алтернативност на сегашните управляващи, се включи без да иска или нарочно, не знам, вие ще кажете, в един толкова тежък дебат между две личности. Днешното проявление е част от това. Имам предвид сливенския случай. Е част от тази битка. Не знам, аз за това питам. Без да искате ли нарочно, вие ще кажете. Слушам ви.
Повтарям тези.
Димитър Ганев.
Да говорим за без да искам в тази ситуация, в която официално претендент за лидер обявява своите амбиции, е меко казвам несериозно. Тоест, Георги Първанов, излизайки от Внуков 2, със съвсем ясното намерение да е такова председателския пост, влезе в тази битка. Той го заяви официално, открито.
Не, това, че заявява, че влиза
консенсус не се искаше от господин Първанов.
От господин Станишев.
Не.
Първанов не искаше консенсус от Станишев.
Първанов каза, че атакува председателския пост в битка с Станишев.
Точно така. И... Но това не значише, че ще има замеряне с лични компромати.
Не, ние се надявахме на един съвсем различен дебат.
Точно така, в който ще става дума пак за политика. А тук въобще не става дума за политика. Не. Тук върви едно изнасяне на кирливите ризи на един и на другия. За един милион дадени, един милион дадени на Хохегер. Сега стенограми от някакви тайни записи на някакъв партиен функционер на местно равнище в Сливен, който се договаря за това, че видиш ли Първанов щял да бъде следващия министър-председател и как иска пари и така нататък и така нататък.
Партия натиск от позитано към местни структури също видяхме, така. Защото не трябва, нали, само за...
Да. Негатив... И от едната и от другата страна.
И от едната и от другата страна. Но,
защо се случва това? Това ме питам аз. Какво в тази партия се промени, че допусна това да се случва на нейния на терен, Христо Кацаров?
Социалистическата партия исторически е предразположена и има опит в диверсионната дейност. Така или иначе, така че не трябва да омаловажаваме. Не като шега или не като шега, това е факт.
Даже и при забрана на тази партия и при партизанското и движение, личностите не са се противопоставили така, както се противопоставиха днес Станишев и Първанов.
Ако мога да се върна на него и конкретно въпросът ви като формулировка, къде са програмните различия между тези хора, които така или иначе изявяват желание да оглавяват Българската социалистическа партия, то ясно, явно ние можем да възприемем, че между тях няма различия в това как трябва да се управлява партията и каква политика трябва да предлага за бъдещето на България, защото все пак една партия лидера и де-факто той се готви за лидер на държавата. Дори когато говорим за толкова стара партията с традиции като БСП, голяма управлявала нашата държава много години и е партия, която все пак подписа българското присъединяване към Европейския съюз. Значи, ако приемем, че между тях няма различия, които да бъдат в партийната линия, в партийната политика, приложена тя по-нататък като държавна при успешни изборни резултати, значи между тях единствената проблематика стои в личността на единия или личността на другия, което за партията според мен е контрапродуктивно, да не говорим за държавата, тъй като на мен ми е болно, че стигаме до там едва ли не цялата страна да живее с болките на един конгрес, нали, отмина това време, но все пак има 1% от българите, макар и не членове на тая партия, които се интересуват хората от вътрешнопартийния живот, за които има значение кой ще ги представлява в утрешните избори и как той ще бори ГЕРБ. Най-важният въпрос за БСП. Как те ще могат на следващите избори да достигнат такъв резултат, който да им позволява да имат повече от сегашните си депутати в парламента и едва ли не да могат поне един вот на недоверие сами да организират. Нали, това е важното за тая партия. Поне според мен, ако те смятат, че за тях е по-важно да се замерят с компромати, вече с делегатите на Конгреса са пред много тежък избор.
Конгресът ще свърши ли в неделя? Според вас? В неделя на 18-ти, на 19-ти?
БСП...
Димитър Ганев.
БСП е партия с силни партийни инстинкти. В този смисъл, всяко едно продължаване на Конгреса, ако трябва да използваме тази метафора, след тази дата, за всички би било ясно, че това ще е пагубно за самата партия. И именно този партиен рефлекс, именно този партиен инстинкт, поне според мен, ще заработи и партията ще трябва да се консолидира, защото тя е изправена срещу един нали, тежък опонент в лицето на управляващата партия. И според мен ще бъде изключително тежка стратегическа грешка, ако загубиля в случая Първанов, започна да...
Вие знаете кой ще загубили.
Еми не, тук горе-долу от номинацията по общинските конференции се вижда горе-долу какъв ще е резултатът.
Да.
Съществено.
Все пак, това, делегатите не, не,
вижте, видяхме,
на края.
Не, видяхме какво стана на младежката конференция миналата събота. В София какво стана? Това са все кандидати, които са подкрепени от ръководството на партията. От следващия имам привет.
Да.
Тоест, нали, вече някакси нещата са и тествани с делегати. А пък тръгна да казвам, че би било пагубна грешка, стратегическа за Първанов, ако той тръгне да оспорва Конгреса след неговия край. Защото тогава вече партията, проявявайки своя, така да кажем, инстинкт, би се обърнала изцяло срещу него. Защото това са хора, които, тъй като БСП не е лидерска партия, това са хора, които чувстват своята идентификация с партия, а не с личност, не с лидер.
Да.
Това говорим за масово.
И веднъж избран на Конгреса, те вече го възприемат като един от нас,
лидер.
Който е така
или иначе
председателя. Да.
Така че това е лидер, който ще ни изведе на парламентарните избори.
Според мен такава изострена вътрешно партийна ситуация в БСП се получи като в голяма степен и поради това, че имаше усещане според мен вътре в самата партия, че това е нещо временно, т.е. нещо, което трябва да се реши в ограничен период от време, да кажем за месец-два. Нали? Всичко започне януари-февруари, всички знаят, че конгресът е май. Т.е. ако, примерно, конгресът, да кажем, не беше насрочен за май, а беше насрочен за есента някъде през октомври месец, тогава вече това вече един голям отрязък от време и подобна ескалация на напрежение нямаше да се допусне и просто в един момент е много по-вероятно вътре в самата партия да не се достигне до такива крайности.
Не знам дали нямаше да се достигне до такива крайности, но със сигурност знам, че още повече щяха да се приближат и изборите и фаталните последици за БСП щяха да бъдат още по-страшни. Добре, че май месеца, ако могат след това да оталожат страстите, да почнат и предизборната подготовка, защото някой беше казал, БСП се интересува от изборните резултати на Конгреса, защо не се интересува от изборните резултати на изборите в държавата? И зато ви питам дали ще приключи конгреса на 19-ти или ще останат след това като шлейф да се носят отношенията между двете противопоставящи се групи. Защото тук не става дума вече само за Станишев и само за Георги Първанов. Вие виждате как обраснаха с цели структурите двамата. Една плевенска структура преди малко беше дадена като пример за синята коалиция. Сега ще я дам пример като организация, която ще трябва да се примири, ако допуснем наистина, че Сергей Станишев бъде избран, с резултатите на избора. Тази плевенска организация дали ще бъде в състояние да се примири при наличието на един Румен Петков начало на тази организация неформално? Или Софийската областна организация начало с един Кирил Добрев? Той е и формален лидер. Дали това няма да остане, казвам, като шлейф и след конгреса? И ако това се случи, кой печели от всички тези, най-грубо казано, бъркотевици, които настанаха в българското политическо пространство? И това е всъщност най-важният въпрос. Димитър Ганев.
Аз изказах хората, да, за по този въпрос. Те знаят много добре, че...
Не, аз по-скоро задавам
вече следващ... вътре в себе си, нищо няма да спечеля.
Нищо няма да постигнат. Задавам всъщност следващия въпрос. Кой печели от всички тези неразбори в партиите днес?
Това много ясно, Мосе.
Да.
Това много ясно, Мосе. Даже мисля, че за всички е ясно. Значи, една разъединена... Тоест, една... нещо синьо, вече така ще го наричам.
Mm-hmm.
Нещо сино, т.е. примерно една коалиция,
нещо
която...
Нещо раздаем, да, нещо ново.
Нещо ново и нещо назаем и отдаем на сватба.
Ама то горе-долу в нашия политически живот се получи така. Нещо синьо, нещо ново, Меглена Кунева и нещо назаем БСП.
Трябва да бъде ясно на всички, че една слова БСП е в изгода на ГЕРБ. А една синя коалиция без Костов със сигурност е в изгода на ГЕРБ. В по никакъв начин тук не искам да кажа, че дългата ръка на Борисов се е протегнала. Разбира се,
дори
трябва да бъдем
така,
наясно.
Нека да ни дадат доказателства, не само да ни говорят за презумпции.
Аз не искам да влизам в такива хипотези, тъй като нямам такава информация. Просто аз наблюдавам събитията, така да се каже, отстрани като наблюдател и много ясно се вижда, че управляващите имат интерес от разцеплението на синята коалиция. По проста причина, че дори и СДС в една евентуална коалиция с НДСВ и ВМРО ние да премине 4%-вата бариера. Това ще бъде един изключително...
Няма да бъде големия фактор, който да се противодейства на управлението на
ГЕРБ. Това ще бъде една изключително удобна коалиция, коалиционен партньор за управляваща партия, която ще се нуждае от коалиционен партньор след парламентарните избори, защото в коалиционни отношения с Костов няма да бъде толкова лесно на Борисов. Колкото с който и да е един лидер, който ще избират сега от Съюза на демократичните сили и един доста така маргинализиран субект в лицето на НДСВ. Мерил ние сега. Освен това, Борисов, това, което успя да направи след парламентарните избори, той успя да вбие клин във всеки един от неговите партньори. Това беше в началото РЗС, това беше Атака, това беше Истината коалиция. Това бяха трите партии, които го подкрепиха. Той успя да вбие клин неговата дълга ръка да намесваме, но и в трите партии се случи това. И в трите формации, да кажа. Именно това би било удобно за Борисов, като един коалиционен партньор от един субект, който вътре има три партии, една коалиция, в която вътре има три партии, да балансира тяхното влияние.
Мен лично ме притеснява възприемането на Бойко Борисов и на личността на министър-председателя като последна инстанция и арбитър дори вече за вътрешно партийните проблеми. Тоест, имам предвид, че той е обвиняван от много хора в една или друга степен. Аз не говоря за теб. Идеята е, че той е обвиняван едва ли не, че налага авторитарен стил на управление в страната, но до сега не беше обвиняван и за всяка вътрешно партийна неразбория, в която и да е организация.
Той беше обвиняван редовно.
Да. И вече едва ли не се превърна в удобното оправдание. Който има проблем в своята партия, независимо лидер на организация или лидер на областна конференция и така нататък, кой е виновен, е Бойко Борисов, виновен е ГЕРБ. Мен малко ми прилича на ситуацията, че в чуждото око е малка треската, но в собственото око никога не гледаме къде е проблем.
Тоест, на ваша теза, отношението на част от организацията на СДС и част от националното ръководство на СДС, отношението им към Иван Костов със сигурност е по-силно с негативен знак, отколкото положителното им отношение към Бойко Борисов. Тези чувства са наделели.
Според мен там вече става въпрос не толкова за лично отношение към независимо Костов или Борисов, колкото за едно ясно негативно послание за колабориране с ДСБ от гледна точка на хората, които успяха да бламират Мартин Димитров на Националния изпълнителен съвет. Т.е. за тях не коалирането с ДСБ, според мен, минава и през евентуално коалиране с ГЕРБ, тъй като ние говорихме за това с кой ще ли те да се явят на избори. Има областни организации на СДС, които перфектно се работят с ГЕРБ, искам да ви кажа.
Едва ли ГЕРБ ще допусне да се явяват заедно на избори?
Не става просто за явяване заедно на избори, но така се получава, че пък примерно в София в местната власт имам предвид, едните участват, а другите подкрепят. И надали на Софийска градска организация на СДС им харесва това, че ДСБ имаше замкмет, че те упражняват някаква власт, макар и да има вече 4 човека, които си напуснаха ДСБ в друга посока.
Един от аргументите...
Идеята е, че тези, които са градски организации на СДС и са силни по някакъв начин, успяха да изместят Мартин Димитров от идеята му да бъде непременно с Костов, тъй като те виждат в това да премахнат Костов от собственото семейство някакъв шанс да консумират и те власт най-накрая.
Да, затова е целта на политическите партии. Неговите аргументи и непрекъснатото преповтаряне, че всъщност Иван Костов и ДСБ участват във властта заедно с Бойко Борисов, докато СДС не участва във властта, визирайки заместник министри, заместник кметове и така нататък. Ще продължим нашия анализ и във втората част на обзора на деня. Сега рекламна пауза и новините в 19. 93,9 FM. И в студиото на Радио К2 с втората част на политическия обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 17 май 2012 година, с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Христо Кацаров. И така, от българските събития остана непременно да анализираме какво се случи на общинските избори в Кюстендил. Резултатите вече ги знаем. Коалиция за Кюстендил първи, втори БСП, трети ГЕРБ. Някой каза, че те се възприемат като своеобразен старт към изборите следващата година. Защо?
Няко се възприемат. Заповедайте, колега.
Аз само в рамките на едно изречение искам да кажа според мен кое е важното от тези избори.
Да.
Значи по всичко речи, че това не може да бъде, това не може да бъде представително за това каква е тежестта на политическите сили в България, но на тези избори се вижда вече една много неприятна тенденция в нашия политически процес. За изборните нарушения започнаха да бъдат всеки дневие и никой да не му обръща внимание. Самия премиер в лицето на господин Борисов официално каза, че опозиционната партия купила изборите. И това някак се възприе като...
Да, и го каза с такъв тон, като че ли да, това всеки ден се случва.
Един нормален ход на опозиционната партия просто купила някакви частични избори.
И нормална реакция на загуби.
И някак си БСП дори не отреагира...
Те пък не реагираха, да.
Не отреагира остро на тази ситуация, което само по себе си не вкарва в едни много, много лоши вече тенденции на самата политическа риторика в България. Mm-hmm. Тоест ние основни така демократични ценности като свобода на избори и така ние вече някакси сме ги зачеркнали и не се притесняваме от това, че те са зачеркнати. Това е според мен основното на тези избори, което се случи.
Да, наслага се все повече като тенденция технологията на изборния процес не да се изопачава посредством това, тя направо се подменя като цяло фундаменти, сложени в основния закон в Конституцията от 1991 година са закопани.
Прави впечатление и тези избори го потвърждават, че една партия, когато говоря за която и да е партия, това вече за всички важи, една партия, когато е в апогея си, когато владее всички власти, като че ли прави най-големите глупости и най-тежките грешки, започвайки да прави избирателен кодекс. Не мислите ли, че е дошло време отново да се говори за изборния кодекс, като за нещото, което трябва да се поправя? Значи, в това отношение един от типичните примери е тройната коалиция с нейните глупотевици, които сътвори с изборния кодекс и от които пострада след това.
Това се прави в последния момент обаче.
Така, миналата година направих ГЕРБ изборния кодекс. Да, и сега си берат плодовете от това, което направиха. Защото за да обвиняваш ти едни избори, че са недемократични, че не са прозрачни, че се купуват гласове за тях, ми такъв е кодексът, който си приел. И когато ги питам тези дни представителите на ГЕРБ, нямате ли намерение да започнете да поправите този закон? Те ми казват, не, законът си е много хубав. Е, как е хубав закон и в това по същия този закон се допуска възможността опозицията ти да си купува гласове. Ти самия го признаваш.
Дори това да не е законова грешка, т.е. това да не е грешка на изборния кодекс, то със сигурност е грешка на Министерството на вътрешните работи.
Разбира се.
Където отговорността пак пада върху управляващата партия, защото те не са гарантирали сигурността за провеждането на изборния ден в Кюстендил.
И още нещо прави впечатление, сега не знам дали ще се съгласите, но лично аз стигнах до този извод, че за пореден път изборите се печелят от този, който държи ножицата, за да реже лентичките. Този, който държи машината за избори и за гласуване. Този, който владее администрацията, полицията, медиите и така нататък. Само, че в държавата всичко това се владее от ГЕРБ, а там на място това се владее от местния кмет. И коалицията, която застана зад него, спечели по един категоричен начин. И всичко това отново говори за това как произвеждаме изборите в България. За това възмущение, с което говореше Димитър Ганев, че с лекота вече приемаме, даже и като лексика, че те са купени изборите. И всеки си млъква след такава.
Ама момент, значи по-важното е, че не се каза от някой треторазряден политик на местно ниво. Министър-председателя обвини основната опозиционна партия в България, че изборите са купени от нея. Това е по-страшното. Че говорим, че риториката
той, разбира се, метафорично и иронично го каза, ако трябва да бъдем справедливи.
Значи, когато министър-председателя говори, не може да се използва такъв тип ирония, такъв тип метафора.
Той е актьор все пак.
Да, има нашия министър-председател, може.
Значи приеме, че е актьор. Ама вижте, с право господин Ганев се възмущава, защото това всичко министър-председателя се следи не само отвътре, той Стефанов? Следи и отвън. Това са европейски реакции, това се наслага и като политическа култура на България. До сега беше примерно 20 години, аз за какво да гласувам, всичките са едни и същи, т.е. това не е 20 години, това е вече 120 години от Олег Константинов, всичките ще правят схеми, всички, образно казвам, сега вече всичките купуват. Къде е моя глас? Вие разбирате, просто не само технологията и риториката е изключително отрицателна.
Ако мога да взема отношение, все Христо пак, той Роналд Рейган не казал, че за да бъдеш лидер на една страна, би трябвало поне малко да бъдеш актьор. И все пак това, което Борисов като премиер заяви, беше по-скоро рефлексия на всичките атаки, които бяха отправени при всяка изборна победа на ГЕРБ. Нали? Не, аз не искам тук да влизам в роля на апологет, на който и да било, но все пак за изборите по същество. Изборите, ако вземем от вашите думи, госпожо Маринова, ако те са някаква представителна извадка, то значи на следващите парламентарни избори България ще управлява коалиция за Кюстендил. Второ, не, шегувам се, разбира се, но все пак, нали, за македонския край може това да звучи гордо, но все пак, нали, ако изходим от това, че управляваща партия обвинява опозиционната партия, че е купила изборите, то БСП е втора сила с 6%, това са избори за общински съвет, все пак, не са за кмет. В общинския съвет тя е спечелила 6%, а управляваща партия е спечелила 5%. Или колко по-точно са процентите, ако не бъркам?
16-10.
Окей, съжалявам за моята грешка. Все пак, нали, говорим за, че третата политическа сила обвинява втората политическа сила, в която че е купила изборите, а изборите се печелят от местната структура, нали, на кмета, който така или иначе гражданите на града неведнъж са заявявали, че е направил и доста позитивни неща за това място. Сигурно си има и своите грешки в управлението, но все пак самия факт, че третия критикува втория, че е купил изборите, за мен вече е доста несериозно.
Сега, естествено, че коалиция за Кюстендил едва ли ще спечели парламентарните избори другата година, но е важно нещо друго, че отново българина отива към трета неизвестна сила. Значи не първата. Да, там си известна, но третата неизвестна сила не е първата, която управлява държавата, не е втората, която се води за официална опозиция, а нещо ново, нещо друго, нещо различно.
Това са местни специфики. Някакси не трябва да ги натоварваме с национално значение тези.
Но са показателни. Може да не ги натоварваме с национално значение, но са показателни.
Да, те са показателни в крайна
защото сметка... и на парламентарните избори до сега, които наблюдаваме след 2000-та година, българина посяга към бюлетината на най-непознатото. Така ли е?
Да, в общия...
То беше НДСВ,
някак си изхождаме от примера Кюстендил, което, пак ми казвам, това не е правилно. Не е правилно. Това е град с силна местна специфика. Не можем да изхождаме от частното към общото и да правим генерален извод, че...
Защо не посегна към бюлетината на ГЕРБ?
Специфика на бизнеса.
Не, вижте, голяма част от реалния избирател на ГЕРБ изглежда подкрепил коалицията Кюстендил.
Така. Защо не си подкрепиха партията? Защо ГЕРБ отиде чак на трето място?
Вижте, аз пак ви казвам, това е местна специфика. Хората харесват този модел на управление с този кмет. Искаха кмета да има мнозинство в общинския съвет.
Понеже ме обвинявате тук, че едва ли не искам да наложа модела на Кюстендил, че ще стане модел на държавата. Не, но искам да ви попитам. Същите тези избиратели на ГЕРБ, които в Кюстендил гласуваха за коалиция за Кюстендил, на парламентарните избори няма ли да решат, че могат да си гласуват за някаква си друга коалиция, вече, само защото...
Стимулите са много по-различни.
Вярно е.
Изконно право на гражданите да гласуват за този, за когото си председател.
Естествено. И аз от вас, политолозите, искам...
Господин Ганев, това включва и специфичната местен бизнес, икономика, мини покрай Болдо, работи,
структури.
Такива неща, които така наречени корпоративен вод, който се появи в
БСР. Резултата на лидер е също показателен. Лидер е с почти равни проценти на управляваща партия.
Ако не бяха изборите, Кюстендил нямаше да се чуе това.
Сега, ясно е, че говорим за корпоративен вод, нали? За така местна специфика, че един човек, нали, държи, държи
определени... Економическата власт е в областта.
Така че...
Абе, политиците трябва да обръщат внимание и на тези местни вотове, и на тези местни, макар и специфични... Да, не знам, не съм много сигурен.
Виждаме така един доста сериозен резултат на Ред закон на справедливост, което...
Като им чух реакциите след тези избори, останах много удивена от тяхната лекота, с която подходиха към... Това е една от областите на България. Това е една от областите на България, реално. Един не казва, изборите са купени, другия въобще нищо не казва. Третия се направи, че не е имало такива избори, защото за сините те са...
Де-факто е нямало.
Да, за сините те са катастрофа. Там ДСБ спечелва изборите, не знам дали забелязахте. ДСБ спечелва изборите, а не СДС. И затова лидерите просто си замълчаха и ги подминаха като малка гара тези избори. Ние, журналистите и вие, политолозите, повече ги анализирахме, отколкото партийните вождове. За сметка на това обаче... Искам да оставим време за европейските процеси, които са много интересни, много сложни, много, много нови и на тях им обръщат внимание всички. Но преди да отидем към Европа, да похваля европейската левица, че много активно започна да участва в политическия живот. Тя беше някак замряла. Цялата власт в Европа се упражняваше от десните и левите почти... Никакви ги нямаше. Докато в последните месеци те се активизираха доста. Това е хубаво. Хубаво е да има търсене на алтернатива. Направи ми впечатление преди няколко дни. Специално писмо на лидерите на Евролевицата Сергей Станишев и Хане Свобода. Писмо до ръководителите на Евросъюза и Европарламента, наречено Стратегия за икономически растеж на Европа. Ще се опитаме да го анализираме него, само след кратка рекламна пауза.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
И с моите събеседници в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Христо Кацаров. И така, писмото, което изпратиха лидерите на Европейската левица до ръководителите на Евросъюза и Европарламента, вече казах, наречена Стратегия за икономически растеж на Европа, в документа се изразява, разбира се, загриженост за икономическото състояние и заетостта, основно заетостта в Европа, и убеждението, че преобладаващата икономическа стратегия трябва да бъде ребалансирана. Това е първият термин, който употребяват, и изреждат 6 основни тези. Бюджет на Европейския съюз, насочен към икономически растеж, инвестиции, проектни облигации, които да засилят развитието на ключови инфраструктури, значително разширяване на кредитната линия на Европейската инвестиционна банка, амбициозна европейска стратегия в борбата срещу укриването на данъци и измами, данък върху финансовите транзакции, една тема, която дълго време се дискутира в Европа, балансирана политика на възнаграждение из цяла Европа, за да може да се укрепи вътрешното търсене. На първи прочит, така както ги чухте, според вас, реалистични ли са, възможни ли са тези мерки и това ли е начинът за излизане от кризата?
Колкото една е лява от ЧЕС, мисля, че са възможни.
Да, вярно е, че една е лява, и е вярно и нещо друго, че тези мерки и досега са коментирани в Европейския съюз, но трябва да им се признае, че те седнаха и ги написаха.
Е, факт е, че се усеща подем сред някакъв живец сред европейското ляво, което очевидно под претекста, че се задават още редици избори в следващата, да кажем, до година и половина, трябва да се създадат някакви идейни подемни сили, които да насърчат лявата вълна.
И да се канализира все пак по каква логика ще върват тези следващите избори.
Факт е, че структурирано е това, което...
Разбира се, така... Наблюдава се едно вдигане на самочувствието на европейската левица в последните месеци и някакси то е логично следствие от така, избора на Франсуа Оланд във Франция. Така виждаме спечелени местни избори в Великобритания от Лейбористската партия, социал-демократите в Германия с историческа победа в най- така, може би една от крепостите на християн-демократите.
Тя се беше предните избори спечелена от социал-демократите.
Кои предни избори?
Ами, специално за местните избори в НРВ.
Това е рекордно ли за резултат?
Ами, с предвид процента, да.
Рекордно ли за резултат за християн-демократите? И вероятно именно от тази, така, ако можем така да кажем, вълна, въпреки че според мен е доста, доста пресилена, да кажем все още, да говорим за европейска вълна, тя повдига за лява вълна, именно тя повдига самочувствието така на европейската левица, което, разбира се, ние ще проследим този ход в следващите месеци, в следващата година. Въпросът е някакси концептуален обаче. Дали тези мерки ще бъдат приети и въобще мерките, които предлага европейската левица, ще бъдат приети в този вид, по простата причина, че канцлера Меркел много ясно и категорично заяви, че мерки за растеж, които предполагат нов кредит и съответно нов дълг в Европа, няма да бъдат приети. Тоест, ние не можем да кажем дали тези мерки ще се приемат, т.е. дали това ще се промени мерките за икономически растеж или дали ще продължат бюджетните съкращения. Според мен ще настъпва един специфичен баланс между двете концепции.
Което, впрочем, е най-доброто.
Да, аз също съм на това мнение.
Защото само едното или само другото,
съгласен съм, да,
биха били пагубни за нас, да, европейците.
Едно бюджетно съкращение в чистия му вид би задушил икономиката.
Точно така.
Но в действителност тези мерки, които са предлагат от европейската левица, ако те действително ни вкарат в нови дългове, това ще утежни и ще продължи процеса някакси на тази дългова криза, в която се намира цяла Европа в момента. Въпросът е да успеем и европейските лидери да успеят да направят именно точния специфичен баланс между бюджетни съкращения и мерки за икономически растеж.
Аз съм съгласен с колегата Ганев относно това, че явно изборната победа на Франсуа Оланд така доста наля пара в локомотива на европейската левица, ако можем да се изразим по начин, че локомотива наистина тегли европейския ляв лак на някъде. Друга е въпроса за силата и скоростта му. Но бих казал, че конкретно изборите, които бяха регионални в Федерална република Германия, говорим за най-голямата провинция Северен Рейн-Вестфалия, и за изборната победа на Социал-демократическата партия там, трябва малко по-конкретно да видим детайлите и да си кажем честно, че тези избори бяха спечелени още през 2010 година от левите в Германия, не за друго, поради простата причина, че това беше моментът, в който публичните финанси на Гърция рязко изляха извън контрол. Вече беше станало ясно, че те имат бюджетен дефицит от 140% на годишна база на БВП и че точно в този период, първата половина на май месец 2010 година, Ангела Меркел извади над 22 милиарда евро бюджетни пари от федералния бюджет на Република Германия и ги прати на своите колеги в Гърция да си оправят външния дълг. Нали? Това не можаха да го простят нейните избиратели в Дюселдорф. Тя загуби тази провинция. Друг е въпросът, че наистина на сегашните резултати са малко по-тежки за нея, но да не забравяме, че там все пак управлява коалиция, такава каквато е между левите и зелените в Германия и такава каквато госпожа Меркел качества като точно толкова силна, колкото нейната коалиция с либералната партия ФДП в Бундестага. Така че да говорим за тази изборна победа на левите като за нещо изключително, според мен не е правилно.
Значи, само за секунда, въобще никой не поставя въпроса за изключителност. Но ако десните политици не забележат, че нещо се случва в Европа, те ще платят много висока цена. Защото това пренебрегване на случващото се също не е добро. Нито е изключително, нито е незабележимо. Има разместване на пластовете в Европа. И всички политици от дясно трябва да усетят и да седнат да си анализират защо се случва това. А всички политици от ляво пък трябва да си дадат сметка, че в случая европеецът гласува не за, а против. И даже и Оланд е избран повече, гласувайки не за Съркози, отколкото за Оланд. Само за момент, Пламен Владимиров, но само за момент имаме слушателна линия и след това ще продължим. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожо Марина. Обажда се вашия редови слушател Даниел Шекерлетов.
Здравейте, Даниел.
Искам да се отнеса към това, което беше казано за изборите в Северен Рейн-Вестфалия, да, тъй като мисля, че има нужда от уточнение.
Да.
Причините за това поражение, което понесе християн-демократите, не са на европейско ниво. Последствията за това, които вече се наблюдават, ето, например, днес главният кандидат за поста министър-президент, който беше за провинцията, който изпълняваше поста на министър на околната среда в Германия, беше освободен от длъжност, подчертавам освободен, но макар и да е сигурно голямо изкушението да се анализира тази загуба от гледна точка на общоевропейските развития силно е голямо, но това не го прави по-малко грешно. Първо, рейтингът на госпожа Меркел в Германия е, може да се каже, несумим. Тя е все още най-популярният политик в страната, заедно с федералния президент. Северен Вестфалия, макар и най-важната немска провинция, никога не е била християн-демократическа. В нея християн-демократите управляват по-скоро по изключение и дори сегашните резултати, макар и да са исторически ниски за християн-демократите, въпреки това те препотвърждават коалицията, която се беше формирала още на предните избори между социал-демократи и зелени. Основната причина за този срив сред християн-демократите беше вътрешно партиен, тъй като кандидатът за поста господин Рьотген, който се бореше за една от големите надежди в християн-демократическата партия, евентуално беше дезигниран като наследник на Меркел, си вкара поредица от автоголове. Макар и силно харизматична личност, той нямаше интерес към конкретната провинциална политика на провинцията. Определено през цялото време гравитираше по-скоро към федералното ниво, а това е нескринност, която немските избиратели не прощава и съответно видяхме и резултатите от това нещо.
Благодаря ви за вашето включване. Хубава вечер, Даниел.
Благодаря ти, Шкуро.
И така ние продължаваме от студиото. Радвам се, че Даниел Шакирлетов се включи в нашия коментар с сериозен анализ. А ние продължаваме с Пламен Владимиров. Само да съобща на нашите слушатели, че току-що получавам съобщение. Американската диско-легенда Дона Съмър изгуби битката с рака на едва 63 годишна възраст, съобщи онлайн таблоида TMZ. Моите почитания към големия талант на Дона Съмър. Лоши новини, но ние трябва да продължаваме нататък. И Пламен Владимиров.
Така, значи има разместване на пластовете в европейския континент, не само в социално отношение, има разместване в междудържавните отношения. И аз смятам, че госпожа Меркел не може вече да настоява на предишния план, т.е. цял бюджетни рестрикции. И последната причина. Значи избора на Франсуа Оланд във Франция променя в много отношение политическата ситуация, понеже вече Оланд има потенциално много съюзници в Европа. Цяла Южна Европа, Испания, Италия, южните държави по различни причини предпочитат такива мерки, които т.е. предпочитат да се променят тази политика, която беше водена сега в Европа на бюджетни рестрикции. Т.е. те виждат в един Оланд, независимо, т.е. тук вече не става въпрос за обединение ляво-дясно, а тук става въпрос за национални интереси. Те виждат в един Оланд възможност да се наложи една такава политика, от която те са губещи. Конкретно в Италия случай е друг. В Италия беха притеснени от Съюза Франция-Германия и Италия изпадеше на една второстепенна европейска държава. А все пак Италия има самочувствието да бъде една от водещите страни в Европа и съответно търси ново място на политическата сцена. Великобритания също се подкрепя господин Оланд, понеже Съюза между Франция и Германия една силна Европа.
Така е.
И Великобритания са заинтересовани по същата причина и щатите също ще подкрепят. Вие видяхте, Белия дом вече се сключи с подобни заявления, чисто конюнктурно от тяхна гледна точка, че подкрепят новата политика, която предлага Франсуа Оланд. Така че се получава една ситуация в Европа на практика, в която Меркел стана си политически съюзник и това е преизбрание, т.е. новоизбрания руски президент Владимир Путин.
В интерес на истината, тук едва ли само идеологията и идейните основания са важни, когато говорим какво се случва в Европа. Много отдавна аз ви карах да коментираме, ако си спомняте, преди месеци още беше, изявлението на шефката на Международния валутен фонд. Ние не можем да я обвиним в никакъв случай в социализъм, а още по-малко в пристрастие към някои от социалистическите партии, но тя много остро постави въпроса преди месеци, че само с затягане на коланите не може да се излезе от кризата. И много точно посочи, че държавите трябва да вземат мерки за по-сериозни инвестиции и за икономически растеж. В никакъв случай тя не може да бъде обвинена, че е лява. И когато говорим дали има лява вълна или няма вълна, аз съм склонна също да споделя, че не може да се говори за вълна. Собственно. Тук става дума за икономически разчети, за това, че досегашната крайно неолиберална политика и досегашната политика, която водеха десните правителства в Европа, не даде резултат за излизането от кризата. И народите, избирателите започнаха да гласуват против тази политика. Вън е независимо от това дали Оланд е дал по-добрата алтернатива, но във всички случаи те гласуват срещу това, което беше досега статуквото. Крайният вариант го видяхме в Гърция. Крайният вариант. С излизането на сцената...
Тук всичко е крайният вариант.
Да, в Гърция всичко е крайен вариант. Смятате ли, че на 17 юни, когато са насрочени следващите избори, може да се получи някаква съществена промяна в изборните нагласи на гърците?
Ами, сега отбелязват се някакви трендове в нагласите. И то е, че Сириза като че ли така вече набира сериозна сила и може да изпревари нова демокрация и съответно да бъде първа политическа сила.
И ПАСОК доста изостава
и тази крайната десница антигерманската партия Нова Зора,
всъщност, Златна Зора.
Зора.
Да, по аналогия с българската партия, да.
Златна Зора, всъщност всичко личи, че може би ще изпадне от следващия парламент.
Да.
Те всъщност гръци не са знаели за кое всъщност
гласуват. Какво можем да очакваме с доста левия...
Това беше основната интрига в...
Лидер на Сириза. Какво ще направи той?
Това беше основната интрига в Гърция, понеже ПАСОК Нова демокрация и демократическа левица можеха да направят споразумение, можеха да кажат, че ще спазват, нали, да съставят правителство, да спазват съответния план, но те виждаха заплаха в Сириза, че те, ако бяха направили правителство, бяха подкрепили споразумението, т.е. тук насетне потенциално тя беше много растяща политическа сила. Тя отиграва в Гърция, според мен, на политически елите, да се предоговори споразумението, но то да бъде подписано от Ципрас.
Защото и гърците знаят, че Европа няма да ги пусне от еврозоната. По простата причина, че загубите, ако Гърция напусне еврозоната, ще бъдат много по-големи, отколкото са кредити в момента на Гърция.
Точно така. По-добре да се платят кредитите, отколкото след това
загубите. Въпросът е, че не могат да се платят кредитите, защото тогава и испанците, примерно, ще кажат,
ще поискат и техните, искаме, да, и италианците.
Испанската економика е доста по-голяма от гръцката. Италианската също. Така че тук вече говорим за една много сложна и тежка игра, в която
на общо европейско ниво.
На общо европейско ниво, която няма да се разреши единствено и само с
но въпросът е, че в гръцкия политически пейзаж, ако не го погледнем, подписа на Ципрас под едно такова ново споразумение ще легитимира в очите на гръцката общественост такъв план.
И надеждата е, че ще спрат или поне ще се минимизират стачките, протестите и всичко останало, защото техният лидер ще бъде този, който ще отговаря за провеждането на тази политика.
Да, Христо Кацаров. Все пак, че ако всичко това, което казваме тук и предполагаме се случи на практика, да се надяваме, че след две години гърците няма да намразят своя нов лидер, няма да започнат нови масови стачки и ново предоговаряне на плана, защото и това е част от тяхната политическа култура и това е вариант също, който се заслужава да бъде тестван. И всички ние се надяваме, след като се подпише новото споразумение Гърция, малко или много, да влезе в пътя.
В крайна сметка, до някъде гърците имат основание да са недоволни от своите политици, да са недоволни и от европейските политици, да са недоволни от всичко. Защото изяденето и изпитото не е само от целокупния гръцки народ, а и от техните политици и от тези банки, които
общо взето... Колко са били политици, да, колко е пил народа, защото смятам, няма да излезеш.
Да, нека не ги сравняваме, но едно е важно, че в Гърция в момента хората се плашат от български живот и български заплати. А у нас ни плашат с гръцки сценарии. И в крайна сметка не знам къде е по-лошо. Дали гръцкия сценарий или българските заплати и българския живот. Но това ще го видим, може би и занапред, и ще имаме възможност да дадем отговор на тези въпроси, защото времето на нашия обзор тази вечер завършва. Аз ви благодаря за вашето участие, активно и много професионално. Уважаеми слушатели на Радио К2, с това завършва и целият информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 17 май 2012 година. Екипа на Радио К2, Деница Гацинска, Светлана Смолева, Асен Младенов и аз, Клара Маринова. Първо ви припомняме, че можете целият ден да го слушате на запис непосредствено след 20 часа и ви пожелаваме хубава вечер, много усмивки, въпреки мокрото време, въпреки многото дъждове и късмет.